Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya autisme lelo na docteur Sombo Marie Thérèse oyo azali bongo munganga oyo na lopoto babengaka neuropsychiatre azali kopesa biso lelo babilembo misusu oyo emonanaka na mwana oyo azali na bokono ya autisme
ezape lisusu na elembo msusu lokola mwana oyo aza na tendance ya ordre mwana soki asate biloko na ye akolandisa yango ndenge wana boye eke ezalaka atiaka biloko na ye kaka na esika moko eza lisusu na bilembo mosusu oyo pe esangani na oyo wana oyo pe ekoki ko attire attention kotia biso to sosola malamu lokola kozanga kobanga ou bien kobanga ya makambo oyo eza na tina te mbala mosusu pe bilembo mosusu ezali lokola kozanga ko attention ou bien ba habitude mosusu a normal mwana okozana nango mpona oyo etali kolia na ye ou bien ba habitude ya pongi ou bien mbala mosusu pe bakanda-kanda babilembo eza oyo ekoki kolakisa ke maladi oyo ezali ou bien bokono oyo ezali bokono ya spectre autistique ya trouble oyo tobengi trouble ya spectre autistique
balobi ete ezali na bafacteur ebele nde esalaka ete mwana oyo abotami amonisama na batrouble ya spectre autistique bazali koloba ete ezali na bafacteur ya environnement mpe na bafacteur génétique eske okoki koyebisa biso ezali ndenge nini pe esalamaka ndenge nini mwana oyo abotamaki peut-être malamu nsima ya mwa mikolo amonisama na bokono oyo
ya solo mama Fatuma ezali boye oyo babengi kombo facteur héréditaire yango eza facteur oyo eza le plus ya infaminé na bokono ya spectre autistique lokola ndenge olobi bafacteur environnementaux donc eza bongo bafacteur mingi ekoki kosalema mingimingi mpenza na ntango mwana abotamaka oyo ekoki kosala ke mwana akoki kozala na riske ya kosala bokono oyo ya autisme bon kasi eza na makambo oyo ekoki kolokola ba traumatisme na ya accouchement to ba maladi mosusu ntango mwana azobotama bon ekoki kosangana na bapasi mosusu lokola ba epilepsi lokola kozanga mayele lokola baparalysi wana eza mosusu tobengaka yango syndrome autistique ekoki kosangana na babokono mosusu ndenge na ndenge kasi baétude mosusu elakisi ke mwana kobotama lokola neti na bapoi ya moke ou bien mama soki asalaki bokono songolo mingimingi na ntango azalaki na zemi ya mwana ekoki ou bien
wana ezalaki docteur Sombo Marie Thérèse na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta na VOA Lingala awa na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi tozali kokoba kolobela bokono ya autisme.